Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Amerika rahbari Joe Baydenga yozuvlar to'plamini sovg'a qildi. Bu haqda Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qilgan. Moskva xohlama yozuvlari to'plami degan Peskov Interfax nashrining tegishli savoliga javoban, Bayden esa Putinga buyurtma asosida tayyorlangan quyoshdan saqlovchi ko'zoynak va billur haykal sovg'a qilgan. Prezident Bayden prezident Putinga Randolph USA tomonidan tayyorlangan aviator ko'zoynaklarini sovg'a qilgan deya xabar bergan AQSh ma'muriyati rasmiysi. Uning ta'kidlashicha 1978-yildan beri ushbu kompaniya quruvchi uchuvchilar uchun mo'ljallangan maxsus ko'zoynaklar ishlab chiqarishni boshlagan. O'shandan beri Randolph USA AQSh harbiylari va NATO ittifoqchilarini yuqori sifatli va ishonchli aviatorlar bilan ta'minlab keladi. AQSh prezidenti Putinga sovg'a qilgan haykal Amerikadagi eng obro'li sut temizuvchilarning ulug'vor talqini bo'lib, u kuch, birlik va barqarorlik ma'nolarini anglatadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.